Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 4-nji oktýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat aeroportunda daşary ýurtdan gelen türkmenleriň ýanyndan çykan valyutanyň alınıp ýerine döwlet kursundan manat berilýänini gaýdylýar. Türkmenistanyň 10 ýaşan mikroawtobuslary ýola goýurmazlyk gadaganlygy güýje girdi. Türkmen paýtagtynyň nowatdaky kitap sergi ýarmarkasy öz işine başlady we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Odaly günüň täzeliklerini bilen olar bilen sizi men ýogsun anyň urban tanış edýär. Orsiyet Israelin ve Birleşik Ştatların karşılığına karamazdan Siriya özünün S-300 yer asman raketa korok sistemasını eltenliğine ediyar. Israel ve Birleşik Ştatlar yarak hüvdasının Siriya'daki rayı duruşunu hassa kazdıracağına ediyarlar. Bu iş bir günün tamam oldu deyip Orsiyet'in korunmak ministeri Sergey Shoigu ikinci aktyarda Prezident Vladimir Putin'a etti. Şoygu bu sistemanın Siriyadaki Rus karavullukçularının hoopsuzluğunu putalanırcaktuğunu tasdikladı ve Siriyeli karavulları tähli sistemanı işletme ve öğretmenin 3 ay vakt alacaktığını aytti. Orsiyetin aňty uçar Siriyada Siriyanın hova gorup uyuşlar tarafından urulup yıkılandan son Putin bu sistemanın Siriya eltilmegini buyurdu. Orsiyet 15 harbinin ölümüne getiren hadise de böylüklüğün şol vakit Siriyadaki nişanalara karşı reyt geçiren Israel günahkarladı. Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan parlament köplüğünün liderlerinin özünü ýerki umumy saylawlara garşy çykmajaklyklaryna inandyranlyklaryna aýdýar. Paşinyan bu saylaw dekabrda geçirmek isleýär. Ol bu sözler 3-nji oktýabr güni ýerden. Öten asam kanun çykarjylar we Yerewan'daky parlament binasynyň işigine toplanan we täze saylawlar talap edýän müňlerçe gollugçysy bilen duguşlandan soň aýtdy. Ermenistan'ın konstitusiýasy Milli Assambleýa Paşinyanın dine bir neçe oranı kontrollük ediyen kuraması dine premier ministri işten çekilen ve kanun çıkarcılar iki hepti içinde onun yerine hiç kimi sayılap bilmedik yağdayına sökülüp biliniyar. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin kevr işlerde yürenci özüktürün uçun berleyen cedağını koğuşatmağı teklif etti. Bu internette adamlara kevr makallara like koyunu ya da Gaýtadan çap edenli üçin türme möhletlerinin berilmegi bilen bagly bildirilen aladalaryň ideýanyna gabat geldi. Putin'in 3-nji oktýabrda parlament höwdürlen düzeşine laýyklykda etniki, dini we başga görnüşdäki ýigrenji özüktürmekde we jemgyýetçilik tertibini bozmakda şol sanyna mediada we internetde ilkinji gezek düzgün bolmakda günäli tapylan adamlara türme tutsaglygyny bermek düzgünü aýyrlar. Şol ruhatda düzgünü ilkinji gezek bolanlara türme tutsaglygyna derek administratif temmiler berler, ýagny jemagat hyzmaty ýa gysga möhletli tutsaglyk berler. Eger de adam şu hil cenayeti temmi verilenden son bir yıl içinde ikinci gedek kaytalasa, ol cenayet cevap kertilgine çekiler ve iki yıldan beş yıl içinde türme tutsaluğu gülen yüzveyiz bolup biler. Resmiler Günnogor Uganistan'a saylaw kampaniyasının nişana alan kastediş hücümünün adından 13 adamın öldürülenliğini, onlarca adamın yaralı olanlığını aydiyarlar. Nangarhar vilayetinin Sağlık Departamentinin başlığı Nacibullah Kamaval, Azatlyk Radiosynyň Owgan gurulu bilen söhbetdeşlikde, 2-nji oktýabrdaky hüjümde 13 adamın ölenliğini adından 40 adamın yaralı olanlığını tasdik etdi. İslam Devleti ekstremist topar özünün amak havar gurulu arkaly bu hüjümün jogapkärçiligini öz sınarly. Bu vilayette Taliban jeňçilerde, İslam Devleti ekstremist toparının Owgan öleginiň nökerlerde aktiw görünýär. Vilayet gubernatorynyň sözçüsi Atawullah Kowyany Canının geçen bomboçuyunun kametra avından parlament öldürülenen Nasir Momand'ın yığınansığını nişana alanlığına etti. Momand 20. oktyabrda geçirilecek parlament saylovlarını karısız kandidat hükmününe vəyatleşiyar. BMK'nın baş assambleyasının 73. matlaqatının çayaklarını Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un Türkmenistan durnuklu hüsün maksatlarına yetmenin yolunu adlı kitabının tanıştırış tavarası geçirildi deyip Türkmen devlet tavarları ulluğu havar veriyar. Neşirin maglumatına göre bu kitap BMK gatnaşçy ýurtlaryň durnuklu ösüşiň maksatlaryna ýetmegi bilen baglykda Türkmenistanyň milli we pudoklaryň maksatnamalary, ýer taslamalary amala aşyrmagyň netijeleri bilen ýakynyň tanışmagy mümkinçilik berýär. Emma Türkmenistanyň ýagdaýlary ýakynyň ýerleýän synçylar ýurtda ýlan edilýän programmalaryň köplenç kagyz ýüzünde galýanlygyny, hakykatda ýylatyň durmuş güzaran ýagdaýlarynyň ýyl ýyldan agyrlaşýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.